Gepler Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugünkü 15-nji ýylyň oktýabr aýynyň 25-si hepdeniň ýekşembe güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşigimizi diqqatyňyzy hödürlemezden ozal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde Merdan Sariyew.
Ukrainalylar yerli saylawlara gatnaşýarlar. Muňa ýurdun ykdysady çökkünligine we gündogr tewitleriniň konflikti uçuran pursatynda gün watara ýykyn edýän prezident Peter Poroshenkonyň koalitsiýasy üçin bir synak hukmunda garalýar. Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alynan Krim we gündogrundaky ortet separatistleriniň gözegçiliginde aktivitlerinden galan ähli regionlarynda yerli häkimler we wekiller taýlanýar. Prezident Peter Poroshenkonyň radiostyk partiýasynyň yerli wekilçilik organlarynda has köp yerleri almagyna garaşylýar. Emma Poroshenko bildirilen ynam onuň 2014-nji ýylyň maýynda prezident saýlanandan bäri 26% pitiga çykdyr. Saýlawlara ozalky prezident Viktor Yanukowiçiň regionar partiýasynyň ozalky wekillerinden düzülen oppozisiýa partiýasy hem gatnaşýar. Milli parlamentte orunların 10% töwereğini eýeleýän bu partiýa Peter Poroshenkonyň Ukrainany NATO agza etmek baradaky tagallalaryna garşy çykýar. Ol gündogurdaky konflikti Russiýa bilen alalasyp paraçylykly çözmegiň tarapynda çykýar edip, Ukrainanyň 1991-nji ýyldaky serhet araçaklaryny dikeltmegi hem maksat edinýär. Ukraina boýunça 130 tan siýasy partiýanyň wekilleri türli regionlarda dalaşyk ýerlige diýerler. Европа билелеси ве Балкан юрттарының лидерлері Брюссельді Европаның босын кризисіні маслағы дейтмі үчін адаттан дасыры иығына кәсірі әрлер. Бу арлықты серхет яқыдағы үч юрт, егерді демырадықтағы Европа юрттары мигранттары қабул етмегіні бет еттелер. Онды өз серхет ары сәклеріне япчықтықларына айттылар. Саммите Европа комиссиясының президенті Жан-Клауд Юнкер чағырды. Мұндан бір күн өң Болгария, Румыния ве Сербия мүңлер Türk migrantlar üçin bufer zonasy bolup hyzmat etmejekdiklerini duýdurdylar. Siýriýadan, Irakdan we Awganistandan gelýän 10 minler türk migrant Ýewropa ýurtlaryna asmakçy bolýarlar. Черногорияда полиция парламент бинасына юрис кетсирин 5000 төбөрөгү протестчини даратмак үчүн көз ясырды чыгазы улунды. Демонстранттар премьер-министрдин вазифасынан чекилмегенин талап эттилер. Юрис ilki парагатчылыкла башланыпты. Эмма качанда демонстранттар парламенттин бинасынын өңүндөгү полициянын баррикадаларын бөгүтүп кетсек болгондордо протест газаплылыгы язды. Чириштер министр Раско Куневич вакада 15 офицер yaralanandygyny we paraxyt ýylatdan 24 adamyň medisina kömegini sorap 100 tutandyklaryny mälim etdi. Protestler gurnan oppozisiýadaky Demokratiýa frontynyň lideri Andrija Mandić we onuň ýaranyny Slaven Radunovich tutup edilip, gazaplylykdaky rollary barada sorag edildiler. Russiýa hökümeti Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň parlament we prezident saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Assad Syriýanyň üsmegini isleýän ähli siýasy güýçleriň gatnaşmagyndaky saýlawlary geçirmäge taýýar. Diýip kommunistik partiýanyň ornbasary Aleksandr Yushchenko aýtdy. Ol bu barada Damaskda rus deputatlarynyň Başlan Rus deputatlarının delegasiýasynyň Bashar al-Assad bilen geçiren duşundan soň çykyş etdi. Şeýlede Yushchenko, egerde Syriýalylar muny möhüm hasa etdiler, Assad saýlawlarda öz kandidaturasyny goýmagy hem taýýar diýip sözüni goşdy. Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň nowatdaky 18-nji matlagyty geçdi. Resmi maglumata görä Mekan köşkünde geçirilen matlagyty dünýäniň 16 ýurdunyň Sultanda Awganystanyň, Belarusyň, Britaniýanyň, Germaniýanyň, Pakistanyň hem wekilleri gatnaşypdyr. Matlagatyň dowamında Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň alyp barýan işleri, şeýlede türkmen diasporasynyň Awganystandaky, Russiýadaky, Özbegistandaky we birleşen Arap emirliklerindäki ýagdaýlar bardaky hasabatlar diňlenipdir. Dünya türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14 ýurtda 27 sany wekilhanasynyň bardygy habar berilýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurtdaryň toparynyň Siriýanyň demiradyk tebitlerini eýelemegine ýol bermejekdigini aýtdy. Erdoğan geçen hepde Siriýanyň Tal Abyad şäheriniň kurtdaryň esaslandyran awtonom siýasy düzümine goşulmagyny ýazgaryp çykyş etdi. Olaryň bar maksady Siriýanyň demiradygyny dol ile geçirmek diýip Erdoğan bellidi. Ankara Siriýadaky kurtdaryň hat köp tebitleri öz gözükçiligine geçirmeginden we munyň netijesinde Türkiýede ki kurt separatist hareketlerinin mevcumeginden huvat yer etiyer. Siriyada İran'ın revolüsyon takçıları gvardiyasının yeni iki ağdasının öldürülündüğü varada havarlar oğuşuyar. Bundan bir gün ön İran resmileri Siriyada gvardiyanın başka da iki ağdasının hilak bolunduğunu tasdiklaptılar. Qadirli dinleyiciler siz gündüğün mühim havarlarının kavirleri bilen tanış oldunuz. Biz öz ipleşiklerimizi devam ettiriyeriz. Azatlığın tolkunlarında qalın.